الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
لا إله إلا الله والله أكبر
أورزا آيت
ولله الحمد الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا
мейірімді және рахымды Алла атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын.
Аллаху акбар ва лиллахил хамд. Аллаху акбар ва лиллахил хамд. Алхамду лиллахи аля ма хадана. الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا Бұл айттың келіп жеткен үні, бұл 30 күн қонақ болып, құлшылық пен ғибадаттар қабыл болғанның кейінгі мейрам. Күннің көзінің алғашқы нұры бұл күннің келуінің хабарын жеткізіп, ғашық жүректерді айт намазын салтанатты өткізуге дайындады. Таң атып, ерекше көңіл күй орнады. Адамдар намаз өтетін мекендерге қарай асуда. Олардың жүздері ерекше тыныштыққа бөлініп, күлімсіреп келесі қонаққа баруға әзір. Олар сыйларын алып, таухидтің жолдауын әлімдіктерін құлағына жеткізбек. Алла елшісі ораза айт пен құрбан айт мейрамдарын «Ла иляха илляллах, валлаху акбар, валхамдулилла, вассубханалла» деген ұрандармен әшекелеңдер деген болатын.
Рақым және мейірім пайғамбары ораза айт күні үйінен сыртқа шығып, намаз оқитын мекенге жеткенге дейін дауыстап «Ла иляха илляллах» және «Аллаху акбар» айтып баратын тіпті уағыздардың арасында олардан бұрын және кейін де бұл сөздерді қайталайтын. Имам Ризо алейхиссалам ораза айт күні тәкбірлердің көп айтылуының себебі туралы «Тәкбір ұлы Алланың алдында тағзым ету, әлем жаратушысының дұрыс жолға нұсқаулары мен нығметтеріне алғыс айту» деген болатын. Ораза тұтушылар, айттарыңыз қабыл болсын.
Аллах, Аллах, я Ханнан, Аллах, Аллах, я Маннан, Аллах, Аллах, я Дайян, Аллах, Аллах, я Бурхан.
Ораза айт күні барлық нәрсенің түсі мен хош исі илахи. Ораза айт адамның жүрегімен жанында иман гүлдері бүршік жаратын уақыт. Адамның жақсы амалдары, тақвалығы мен пәктігі көбірек сезілген сайын, айт күні Аллаға жақындау артып, бұл мейрамның хош әтірі оған жағымды болады. Бұл күн ораза арқылы жүрегін тазартқан мүміндер үшін Алланың жіберген сыйы. Өз жанынан жамандықты шығарып, олардың орындарын ықылас және иманмен толтырғандар дүниеге қайта келгендей. Тозақ отынан құтқарылғандар ораза айттарын құтты болсын.
أنعم بالرضا من إمام وسلطان
إمام وسلطان
والجواد محمد شمس نور وعرفان
شمس نور وعرفان
والرضا أنعم بالرضا من إمام وسلطان
من إمام وسلطان
والجواد محمد شمس نور وعرفان
شمس نور وعرفان
وعلي الهادي له في دور الحق برهان
في دور الحق برهان
كم أضاء طلعت بالعسكري من قلوب وأذهان
قلوب وأذهان
المهدي سندنا
سندنا سندنا
يتحقق وعدنا
وعدنا وعدنا
للمهدي انتمينا
ورزا عيد مسلمان داردن يلكون ميرام داردن برا Бұл күнге орай исламдық елдерде бірнеше күн демалыс жарияланып, халық бір ай ораза тұтқаннан кейін оны жақсы қарсы алады. Исламдық елдердің мұсылмандары ораза айтты жаңару мейрамы санайды. Олар осы мейрамның құрметіне орай үйлері мен басқа мекендерді тазартып, жөндеп, отбасы мүшелеріне жаңа киім сатып алады. Бұл істер Иранда көбінесе көктемнің алғашқы күндерінде жасалады. Ораза айт ирандықтар үшін ерекше маңызды болғандықтан олар бұл күнді рух тазартатын күн деп санайды. Бұл күндері мұсылмандардың үйлері ерекше көңіл күйге бөленіп, бұл күнгі рәсімдер ораза айтты үлкен мейрамға айналдырады. Әр мемлекетте аталмыш күнге қатысты әр түрлі рәсімдер өткізіледі.
Ома Халил басқа әйелдер сынды бір апта бұрын үйін тазалауды бастаған Біріккен Араб әмірлігінің әйелдерін бірі. Қыздар мен әйелдер қолдарын қынамен бояп, әкелер мен жұбайлары жанұя мүшелері үшін жаңа киімдер сатып алды. Ома Халилдің қызына жақын арада құда түсіп келген болатын. Оның отбасы күйеу баланың отбасымен үйлену тойына арналған екі баланың киімдерін ораза айт күні сатып алуға келіскен болатын. Ома Халил айт күндерінде арналған жергілікті арнайы тәтті тағамдар пісіріп, қонақ күтуге дайындалды.
Каирдің көшелері айт күндері бұрынғыдан әдемі көрінеді. Көше шамдарының барлығы жарқырады. Киім сататын дүкендер айт киімдерін сатуды бастады. Ораза айтқа қатысты діни өлеңдер айтылып, мешіттердің микрофондарынан «Аллаху Акбар» деген тәкбір естіліп, халықты ораза айт намазын оқуға орталық мешіттің үлкен алаңдарына шақырады. Көбіне сүт қосылып пісірілетін нан мен тәтті тағамдардың хош иісі көп жерде сезіледі. Үндістан мен Пакистан, Малайзия мен Индонезия және басқа елдердің мұсылмандары айтты ораза айт намазымен бастайды. Ораза айт намазына түрлі түсті киімдермен жиналған адамдардың саптары кемпір қосақты еске салады. Олар намаздан кейін отбасыларының үлкендерін көруге барады. Әкелер перзенттерімен әйелдеріне айттық сыйлықтар береді. Олардың көбі гүл соқтарын алып, биылғы Рамазанда қастарында болмаған жақындарының қабірлеріне барып, Құран бағыштайды.
Йемен, Бахрейн, Палестина, Сирия халықтары айтты қан төгіс, қарсыласу мен өлімнің арасында қарсы алуды. Бірақ сондай жағдайға қарамастан, бұл елдің аналары үйлерінде мүмкіндіктеріне қарай тәтті дәмдер мен нан пісіруде. Адамдар қайтыс болған, шахид болған жақындарының қабірлеріне барып Құран оқиды. Үй мүшелері бірі балаларын қуанту үшін оларға арзан ойыншықтар сыйлайды. Олардың көздерінен ұшқынның сезілу, қарсыласуға көмектесетін илахи уәденің орындалуына үміт білдіргендері.
Әнерсен орындалатын ораза айт намазы барлық мұсылман халықтарының ортақ рәсімі. Ораза айт намазы үлкен мейрамның басталуын білдіреді. Бұл күнгі намаздың айбыны мүміндердің жүректерін толқытып, исламның дұшпандарын мұсылмандардың бірлігіне таңғалдырады. Ораза айт намазы хеджраттың бірінші жылы уәжіп етіліп, мұсылмандар Алла елшісінің кезінде бұл намазды жамағатпен оқыды. Исламның ұлық пайғамбары дүниеден озған соң, бұл намаз мұсылмандар үшін сүннет болып қуатталды. Намаздан кейін уағыздар мен оларды тыңдау сүннет. Ораза айт намазы екі рекет. Бірінші рекетті Хамд сүресі мен басқа сүрелердің бірі оқылады. Содан соң бес тәкбір оқылып, әр тәкбірден кейін бір құнут оқылады. Екінші рекетте де төрт құнут, яғни әр тәкбірден кейін бір құнут оқылады. Тәкбірлердің мағынасы
اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم اللهم إني أسألك خير ما سألك منه عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون
و الله الله و кеширимди әрі құдіретті рахымды тақва алла тағала мұсылмандар үшін мейрам болған бұл күн мен хазрет мұхаммад саллаллаху алейхи саламның құқығы мен хазрет мұхаммад саллаллаху алейхи салам мен хазреттің әулетіне сәлем мен салават жолдап мені хазрет мұхаммад саллаллаху алейхи салам мен хазреттің әулетіне сыйлаған әр жақсылыққа ортақтастырып Хазрет Мухаммад саллаллаху алейхи салам мен хазреттің әулетін алыстатқан әр жамандықтан алыстат. Өзіңнің сәлемің мен салауатын Хазрет Мухаммад саллаллаху алейхи салам мен хазреттің әулетіне тие берсін. Уа Алла, мен өзіңнен ең жақсы пенделерің сұраған нәрсені сұрап, адал пенделерің пана тұтқан нәрсені пана қылуды сұраймын.
Ораза айт намазы қунутының көркем дұғалары мұсылмандарға ерекше әсер етеді. Дұғаның басында Алла Тағаланың ораза айты, ислам үмбетімен оның пайғамбары үшін ғизат пен абыройының мизаны еткенін көрсетілді. Сөйтіп, мұсылман халықтары үшін рухани және материалдық өмір мен дүние мен ахиретте ғизатқа жететін баспалдақты ұсынды. Аятолла Хамени намаздың уағыздарында көбінесе мұсылмандардың күнділікті мәселелеріне тоқталып, мұсылмандар бұл қордың екі нәрсесін пайдаланғаны жөн. Біріншіден, мұсылмандардың бірлігі мен бір-біріне жақындығын. Екіншіден, ислам дүниесінің руханиятына назар аударуы керек. Ислам әлемде бұл екі фактор кемілдікке жеткізетін факторлар саналады. Бүгін мұсылмандардың бірлігі мазхаб аралық, ұлт аралық іріткілер мен әртүрлі ұлтшылдық бұрмалау ұрандарымен шектелуде. Мұсылмандар ислам үмбетінің бірлігі мен бір тұтастығын өздерінің басты ұраны етуі керек. Екінші мәселе – руханият. Бүгін исламның рухани байлығы мен исламның шындығы мен діни рухани негіздеріне оралу мұсылмандардың ұраны болуы қажет деді.
Ораза айт намазы Рамазан айындағы илахи нығметтер мен дүниеге қайта келуімізге шүкіршілік білдіру болып табылады. Алладан бізді илахи адамдар орналасқан иман мен ахлақ және амал жәннатына енгізуді, бізді тозаққа апаратын істер мен жасан мінез бен наным сенімімізбен алыстатуды сұраймыз. Негізінде мұсылмандардың шын ниетпен сұрайтыны Алланың ризалығы, өзіне жақындатып, Алла жолында амал етуге мүмкіндік беруі. Мұсылмандар нәпсіне бағыну мен Алладан басқаға құлшылық ету мен жаратушыға шерік келтіруден алыстауды сұрайды. Ораза айт күні халық бір ауыздан жиналып, бір-біріне мейірім мен достық білдіріп, күнделікті өмір тәсілдерін жаңартып, бұл күнді ұмытылмайтын күнге айналдырады.
بالخير وبالإحسان حتى ترتوي
Қадірменді ағайын, осымен бүгінгі бағдарламамызды аяқтай отырып, ораза айт құтты болсын.
ربي أجزي الحسنات.